Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme hovořili s jistým odstupem o geopolitických tématech, které zaměstnávaly a stále zaměstnávají většinu evropských, amerických, ale i ruských, čínských a arabských politiků, odborníků, vojáků, bezpečnostních expertů i obyčejných lidí. Náš host, bezpečnostní analytik a někdejší diplomat Jaromír Novotný, mluvil o protikladech v současné politice Západu. Například o tom, jak je Rusko označováno za nepřítele, ovšem Turecko, člen NATO, s Ruskem spolupracuje. Bavili jsme se o loňské turecké ofenzívě v Sýrii, kterou odnesli spojenci Spojených států, tedy Kurdové. Ti se museli stáhnout ze svého území, které mnohdy těžce a krvavě vybojovali v bitvách s Islámským státem. Inženýr Novotný rozvíjel také svou argumentaci, že Rusové v Sýrii porazili džihád a nebýt jejich vojenského zásahu v Sýrii by nebyl Asad, ale něco jako Islámský stát. A nakonec se zmínil o tom, jak se historie opakuje. Před rokem 89 bylo vše, co přicházelo ze Západu, tedy od kapitalistů, označováno za špatné, i když to bylo evidentně skvělé. A nyní je to zase naopak a vše špatné přichází z Ruska. Milí posluchači, i dnes je mým hostem pan inženýr Jaromír Novotný, který pracoval na ministerstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany, zodpovídal za zahraniční mise české armády, včetně československého praporu v bývalé Jugoslávii. Také ještě dodám, že byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, na Maledivách a v Japonsku. Pane Jaromíre Novotný, jsem ráda, že jste tady.
Děkuji za pozvání a dobrý den.
Pane Jaromíre Novotný, když se znovu vrátím do provincie Idlíb, která je ještě plně v rukou Al-Kaidy, tak je to v tuto chvíli asi už jediná provincie, kde ještě dnes působí takzvané bílé přilby.
Já už jsem o nich dlouho neslyšel.
Ano, o nich se v poslední době už tolik nemluví. Naposled to bylo ještě v souvislosti s, řekněme, záhadnou smrtí bývalého špiona britské MI6 Jamese Le Mesuriera, který měl spáchat sebevraždu, ale o tom se tak trošku diskutuje. Řekněte mi, jak vnímáte vy úlohu bílých přileb v tomto konfliktu na syrském území?
Tak bílé přilby byly, to už se dnes ví, že jo? Nebo aspoň jsem se to i dočet, byly vytvořeny britskou tajnou službou, že jo? MI6 a měli tam, jako pomáhali s tím velením bývalí důstojníci, že jo? On se říká, že byli v důchodu, nebo já nevím, no prostě. Byli tam Britové zaangažovaní. No ty měli za úkol pokaždé, když džihadisti už prohrávali, že jo, tak najednou se objevil chemický útok udělaný Asadem, že jo. Těch útoků bylo několik. A vždycky se ukázalo, že nakonec, že to tak nebylo. Že oni sehráli divadlo, byla to fake news. Nejhůřším dopadl, já už jsem o tom taky minule tady mluvil, byl chemický útok, Američani řekli, že zaútočej na Syřany, že je potrestaj, že jo. Protože i ti Američani museli vidět, že to byl fake, tak zaútočili na leteckou základnu syrskou, kde byly na runway odepsané migy. No tak ty odepsané migy zničili a za dva dny z té runway startovali syrská letadla k útokům na džihadisty, protože tu runway jaksi netrefili. No, tak. Nebo opět někde byl útok chemický, zase řekli, jo, Syřan, Asad, ten zmetek udělal chemický útok, tak zaútočili na předměstí Damašku, a nevím, vystřelili tenkrát 100 tomahavků a z toho jim protivzdušná obrana většinu sundala. No ale chlubili se Američani, že ty tomahavky zasáhly sklad chemických zbraní a chemickou laboratoř. No ale nikdy nebyli žádní mrtví. Protože kdybyste zasahala sklad chemických zbraní, tak tam musí být humanitární katastrofa na tom předměstí Damašku. Nic se nestalo. Takže zasáhli prázdný baráky a hotovo. No a nejhorší průšvih byl, když ohlásili, že byl chemický útok v předměstí Duma nebo Dama.
Duma.
No, jenže 16 hodin potom ohlášení toho útoku už to vojenská policie ruská a syrská obsadila to předměstí, našla tam ty lidi, kteří údajně byli postižený tím chemickým útokem a ti vypovídali, že byli v nemocnici na příjmu, že tam byla prašná bouře, tak tam zavedli děti, že měli prach v očích a tak dále, no a že tam vtrhli bílý přilby s kamerou, těm dětem dali do očí něco, aby slzeli a natočili chemický útok, jak to doktoři srští zvládají. No a Rusové, ty lidi všechny vypátrali a i s těma dětma je odvezli do Hágu a tam je organizace pro kontrolu chemických zbraní. No a tam ty rodiče vypovídali, že byli s dětma na ošetření, protože tam byla větrná bouře, písečná bouře a že jim ty bílý přilby těm dětem něco do očí dali a ty děti jsou živý, zdraví. No.
Takže si myslíte, že bílé přilby tam v podstatě jeli spíše jako filmaři, kteří vytvářeli skutečnost?
Oni vytvářeli virtuální skutečnost, aby byl odůvodněn útok na syrskou armádu. Vždycky, když už to ti džihadisti prohrávali, tak nastoupil chemický útok.
Když,
v uvozovkách.
Když teď nebudu úplně fér a budu po vás chtít skutečnou spekulaci, v této souvislosti věříte sebevraždě šéfa bílých přileb Jamese Le Messuriera?
Nic o tom nevím. Ale že by se v něm mohlo svědomí, to bych si taky nemyslel. Takže já nevím. Nevím, ale v tajných službách to chodí všelijak, že jo. Asi to není normální.
Když ještě jednou vzpomenu Rusko, tak se teď vydám vyloženě na ruské území. Řekněte mi, jak vnímáte fakt, že Rusko na svém území zakázalo činnost naší neziskovce Člověk v tísni?
To neumím posoudit, že nemám dostatek informací v tomhle, ale vím, že člověku v tísni už zakázali jednou činnost, když byl Člověk v tísni v Čečně a obvinili ho, že napomáhá teroristům, tak byli zakázáni, museli se stáhnout, ale po dvou letech se tam vrátili a dostali povolení znova. Do Ruska se vrátili, nevím, jestli do Čečny. A teďka nevím na základě čeho. Tenkrát je obvinili, že napomáhali teroristům, pomáhali Čečencům. Ale jak je teďka to obvinění, to netuším.
Já tuším, že už je to 19. neziskovka,
ano, 19.
která je v Rusku zakázána.
19, no, takže,
Proč je Rusko tak ostražité vůči neziskovkám na svém území?
No, v Rusku totiž přijali stejný zákon jako ve Spojených státech, že jakmile přijmete finanční prostředky ze zahraničí, tak je musíte přiznat a musíte se přihlásit do seznamu zahraničních, no nevím co, agentů. Tenhle zákon platí ve Spojených státech, takže kdokoliv jako přijme peníze z Ruska, tak to musí přiznat, jakákoliv organizace, tak to musí přiznat a musí se přihlásit jako agent cizí moci, tak, jako agent cizí moci. A oni přesně okupirovali tenhle zákon a přijali ho v Rusku, takže se chovají stejně jako Spojené státy.
Pane Jaromíre Novotný, my jsme zmínili, že v Sýrii už jsou džihadisté jen v provincii Idlíb. Jak vidíte jejich budoucnost? Myslíte si, že může džihad obnovit činnost v Iráku a třeba i v Sýrii znovu?
Tak já se domnívám, že syrská armáda tu provincii Idlíb nakonec vyčistí. Ale teďka má starosti s Turkama, že jo, takže dobře, pokud se to uklidní v tom pásu, který Turci obsadili, tak by se mohli věnovat Idlíbu. Ale nejsem si tak jistý, že se to sklidní v Iráku, protože když vidíte, jaké tam byly demonstrace.
Tam se píše, že má vlastně slušně nakročeno k návratu Islámského státu.
Ano, protože tam už byly zastřelené desítky lidí, ne-li stovky v Iráku, takže tam ta nespokojenost obyvatelstva se vládnoucím režimem nebo s korupcí, která tam bují asi dosáhla limitní úrovně a teď se bouří. Protože ty pohrobci Islámského státu, ti tam zůstali, ti se zamíchali mezi obyvatelstvo a ti tam jsou. A říká se, že ten Islámský stát vytvořili v podstatě důstojníci irácké armády, který byli Husajnovy armády, který byli propuštěni a vyhozeni z armády, takže se takhle pomstili. A ti tam pořád jsou. Takže, a pokud je tam opravdu hospodářská situace špatná, no tak a když už ti lidi jsou ochotni nechat do sebe střílet a demonstrovat, tak je jenom otázka času, kdy zase někdo prohlásí a my tady máme, že jo, Islámský stát vstal z hrobu. A
není Islámský stát alespoň dekapitován po smrti svého vůdce Bagdádího?
No tak říká se, že Bagdádí nebyl žádný velký mozek, že to nebyl žádný strateg, že to dělali stejně jiný, protože on se nedostal na žádnou vysokou školu, tak nakonec šel studovat islám a nebyl schopný ani mít nějaká dobrá kázání, takže asi to nebyl nějaký velký mozek na šéfování. Oni už hlásili, že mají nové vedení, protože s Bagdádím byl zlikvidován i tiskový mluvčí nebo mluvčí toho Islámského státu, takže tam už jsou noví lidi, už tam jsou. A pokud to budou bývalí důstojníci irácké armády, tak to bude asi o něčem jiném.
Myslíte si tedy, že je to jen otázka času, kdy o sobě dá Islámský stát zase výrazně vědět?
No, tak on, Islámský stát vlastně je pořád ve střední Asii přítomný, je přítomný v Afghánistánu. Není asi v Číně, kam se chtěli dostat, ale ve střední Asii je určitě. Teď se podívejte, co se stalo v listopadu, se to stalo listopad nebo říjen. V Mali, kde zautočili džihadisti v podstatě na malijskou armádu a já nevím, kolik lidí tam padlo, desítky lidí tam padlo. Takže najednou v Sahelu se vynořili z pouště a jsou tam. Takže to je hnutí, které asi nebylo vykořeněno. Navíc Kurdové jich zadržovali tisíce, že jo, a ty teďka se dostali do pohybu, takže...
Pane Novotný...
Když budou mít finanční zdroje, asi se najde někdo, kdo je bude financovat, tak pak jako vycvičených dost lidí. A bohužel se ukazuje, že ty ženy džihadistů, že ty jsou ještě odhodlnější než jejich manžele. A těch jsou tisíce. Plus děti, které v tom byly vychované.
To znamená, že dorůstá nová generace bojovníků.
Základnu mají.
Pojďme se podívat do Libanonu, Iráku, Alžírska, do Egyptu. Tam všude jsou lidé nespokojeni a když jsme mluvili o tom, že to někde bublá, tak teď jsem vyjmenovala země, ve kterých se o tom mluví dnes a denně. Ale dokonce i v dlouho poklidném Jordánsku to vře. Společným prvkem je, alespoň se na tom tedy shodují komentátoři, společným prvkem nespokojenosti je ekonomická situace. Myslíte si, že je to skutečně jenom nedobrou ekonomickou situací, nebo vidíte ještě nějaké další důležité příčiny toho, proč je v těchto zemích opět horká půda?
No, nejspíš to asi bude ekonomická situace, protože tam dochází teďka k zvláštnímu jevu, že ty lidi se spojujou při demonstracích proti režimu a je jedno, jestli je sunita, šíta nebo křesťan. To se stalo v Libanonu teďka. Mm-hmm. To je novum, protože tam vždycky každý byl podle své víry. Že jo? A teďka se oni spojili. Takže to znamená, že opravdu se tam ekonomicky nedaří. Největší tikající bomba je Egypt, protože tam je, já nevím, Egypt má už 80 milionů obyvatel.
100.
100, dokonce 100. A většina těch lidí je mladší 35 let. Takže Egypt se není schopen uživit a pokud někde nezískají zdroje potravin, tak to zákonitě se ti mladí Egypťané dají na pochod a nepůjdou na Saharu, ale půjdou do Evropy.
Tento jev je společný vlastně všem. Těmto oblastem. Ano. Podle odhadu asi 60% populace v tomto regionu je právě pod 30 let.
No. Takže a to je tikající bomba.
Ano, protože oni nemají práci, nemohou se uživit, ale přitom mají hodně energie k tomu, aby se vydali na cestu.
Nemají kam jít, jenom přes moře do Evropy. Že na jich to nemá smysl.
Já jsem dokonce objevila ještě jeden průzkum, Podle nedávného průzkumu agentury Arab Barometer plánuje emigraci pětina obyvatel regionu. Ve věkovém rozmezí 18 až 29 let je to dokonce v průměru 52%. To znamená, nadpoloviční většina lidí z této oblasti plánuje odchod. A samozřejmě, jak už jste naznačil, není potřeba hádat, kam půjdou. Všichni se touží dostat do Evropy a já v tuto chvíli hovořím o desítkách milionů lidí. I kdyby se nakonec rozhodla pohnout jen část z nich, tak to může být 5, 10, 15 milionů lidí. Myslíte si, že to jsou opravdu reálné prognózy tady toto, anebo je to přece jenom trošku takové, jako příliš má tento strach velké oči?
Vzhledem k té demografické explozi na tomto území, v těchto zemích a vzhledem k nedostatku zdrojů obživy, tak to je docela reálná představa budoucnosti, že se dostaneme do války. To bude invaze.
Myslíte si, že by se v tomto případě zachovala Evropa jinak než při minulé velké vlně migrační?
No, když se dají do pohybu desítky milionů lidí, no tak budete v Evropě bojovat o holé přežití.
Takže slogany "my to zvládneme" si myslíte už
to
neuslyšíme.
To těžko.
A myslíte si, že je reálné vůbec tuto invazi, jak jste řekl, zvládnout jakkoliv?
No, válka. Jako půjdou stranou asi, já nevím, všechny pocity a city, protože budete bránit vlastní děti a vlastní život. Prostě miliony lidí se dají do pohybu a budou chtít něco k jídlu.
To znamená, důsledek situace, která je v těchto zemích, ten důsledek je dvojí. Nejprve obrovská migrační tsunami a poté vojenský konflikt.
No, abyste tu tsunami zastavil, tak musíte začít konflikt, no. Protože dojde ke stěhování národů, no.
Dobře, v tuto chvíli se tedy musím zeptat, když říkáte vojenský konflikt, tak v tuto chvíli se musím zeptat na to, zda bude někdo, kdo by třeba na straně Evropy bojoval. Protože když se podívám na nedávný výrok francouzského prezidenta Macrona, ten se na podzim nechal slyšet, že NATO se nachází ve stavu klinické smrti. Vyvolalo to velkou vlnu nesouhlasu až rozhorčení jeho západních kolegů. Distancovala se i německá kancléřka Merklová. Myslíte si, že to přehnal, anebo měl naopak vzácný okamžik syrové upřímnosti?
No tak, vzhledem k tomu, jak se chovají Američani k NATO, vzhledem k tomu, jak je v rozkladu německý Bundeswehr, kdy mají letectvo neschopný, tankové jednotky taky jsou v dezolátním stavu, kde bývalá ministryně obrany to dovedla havarijnímu stavu ozbrojených sil, tak je opravdu otázka, čím se bude Evropa bránit.
Je na to ještě vůbec akceschopné? Jaká je jeho úloha, jaké jsou jeho možnosti? Protože když probíhal vrchol uprchlické krize a přes moře se do Evropy hrnuli statisíce migrantů, tak se špičky na to distancovaly od možnosti, že by její vojenské síly měly být použity k ochraně evropského prostoru.
Ano.
Takže tedy ta otázka, k čemu vlastně na to je určeno dnes, když ne k ochraně Evropy?
NATO je určeno k ochraně Evropy v případě válečného konfliktu, ale tohle je humanitární krize. A NATO nejsou vypracovány žádný pravidla.
Ale vzhledem k tomu, že se vlastně markantně povaha nebezpečí mění, myslíte si, že s tím NATO nějakým způsobem pracuje?
To si budou muset politici ujasnit mezi sebou, jestli invaze milionů lidí, jestli je to válečný konflikt, a nebo si na to budou přihlížet a pak se nechají jako zatlačit a zmizej a bude devastovaná Evropa. To si musí si oni rozhodnout, jestli jsou ochotní vůbec bojovat proti tomu. Protože zastavit se to nedá. Pokud se nerozhodnou předtím, že tam masivně pošlou nějaký nový Marshallův plán, že se tam začne budovat a zúrodňovat něco, aby ty lidi tam zůstali, tak se ti lidi dají do pohybu, tak je nikdo na tom místě neudrží. Protože těm lidem bude docházet i voda. Takže se dají do pohybu. Když nebudou mít vodu, nebudou mít co jíst, no tak půjdou. Pokud je tam nějakou masivní ekonomickou pomocí udržíte na místě, že tam něco vybudujete, že začnou zúrodňovat. Izraelci jsou schopni zúrodnit poušť, že jo, ti to dělají. Tak pokud masivně budeme tohle dělat v Africe, jako budou na to vyčleněny zdroje a peníze, které tady rozhodně jsou, no tak pak ty lidi tam zůstanou. A když budou mít vyšší životní úroveň, tak budou mít méně dětí. To je tak další úkaz, že jo, který jako, že jo, v Číně funguje. Začíná fungovat teďka pomalu i v Indii, když se jim zvedá životní úroveň, tak už ty rodiny jsou méně četné. V Africe zatím jako žena nám rodí, protože mají pocit, že čím mají víc dětí, tím mají větší pojistku na to, že se o ně někdo ve stáří postará, že někdo přežije. Ale když se budou mít ty lidi lépe, tak ty rodiny budou menší, že jo. Ale to se bohužel neděje. Není pomoc to, že tam budete vozit potraviny. To ti lidi snědí a hotovo a budou zase dál čekat na další. Pomoc je to, že naučíte ty potraviny produkovat.
Vidíte tuto variantu jako reálnou, navíc v takovém množství, jaké je této pomoci potřeba, protože hovoříme o Egyptě, hovoříme o Libanonu, o Alžírsku, o Iráku.
To je jediná alternativa proti válce. Když nebude tato alternativa, tak bude Evropa bojovat o holé přežití.
Asi jsem trošku úporná, ale dobře, tak připustíme, že se to takto zvládnout nepodaří. Lidé z těchto oblastí, kde nebudou mít co jíst a bude vlastně potíž i se suchem, tedy s vodou, tak se pochopitelně budou muset přesunout někam jinam. Ale pokud to bude, jak jste vyříkal, invaze, tak by to bylo pro Evropu nezvládnutelné. Položili jsme řečnickou otázku, bude kdo by Evropu hájil? Jak si na ní pro sebe odpovídáte? Protože máte děti, asi by vám na tom záleželo i z tohoto osobního hlediska.
No, když se dívám na mladé generace Evropanů, tak ti vyrostli v dostatku, řekl bych až v přebytku, a ti mají kulturu toho, na co mají právo. Ti nemají kulturu života v tom, že mám taky nějaké povinnosti. Oni mají právo se bavit, mají právo mít dobrý život, ale nemají povinnost nic pro to udělat. Takže je otázka, jestli ta generace se bude schopna bránit. To je otázka. Jestli vůbec bude ochotna se bránit. Mně to připomíná úpadek starého Říma, no, kdy Římani se přestali mít
půjď vůli, záchovy.
Přestali mít vůli se bránit a nakonec i ty jejich ozbrojené složky nebyly tvořeny Římany, ale byly tvořeny cizinci, kterým dali římské občanství. Takže jestli zmizí půd sebezáchovy a chuť se bránit, tak není Evropě pomoci. Bohužel. A už to jednou v historii bylo. To je pád Říma, což byla, že to se dal srovnat, Řím se dal srovnat s Evropskou unii, protože ten byl na obou březích, ten byl dokonce větší, ten byl na obou březích Středozemního moře. Středozemní moře bylo římský rybník. Že? A stejně padnul, protože nebyl ochoten se bránit.
Pane Jaromíre Novotný, my jsme mluvili teď o Blízkém východě, mluvili jsme o Sýrii, o Rusku, ale ono to bublá i v Jižní Americe. Co se děje tam? Jsou to zkrátka občasné výbuchy, které kopírují neutěšenou ekonomickou situaci, anebo tam jde třeba i o něco jiného?
Jižní Ameriku to já neumím definovat. Tam mi připadá,
ale umíte, že Čínu a tam já jsem to směřovala, protože opakovaně se objevují informace o tom, že by tam do značné míry mohlo jít o přetahování vlivu mezi Spojenými státy a Čínou v Jižní Americe. Tak jsem si říkala, jestli
To je pravda, že Číňani prostě potřebují nerostné zdroje a hledají je všude na světě. To nejenom v Jižní Americe, ale taky v Africe, že jo. A ty nerostné zdroje taky potřebuje Indie. Takže oni se přetahují, Číňani, Indové, no a lezou na zadní dvorek Američanům, že jo. Takže, no a když si vemete, že v tom seskupení pěti zemí, který takzvané BRICS, tak tam je Brazílie, Čína, Rusko, Indie a Jižní Afrika. Tak tím vzniká jakýsi protipol Západu. Ty země spolupracují úzce spolu a nemají zájem na tom se nechat dirigovat Evropskou unii nebo Spojenými státy. Což je, svět směřuje k multipolarismu. Prostě nebude jenom Amerika, která všechno vládne. Prostě končí Pax Americana. No. Mm-hmm. Končí a když končí, tak je to možné i, že budou nějaké konflikty.
A myslíte si, že když končí Pax Americana, že nezačíná Pax Čína? Protože před 5 lety, v roce 2015, Čína veřejně oznámila, že začíná mohutně investovat v Latinské Americe. Na začátek uvolnila 250 miliard dolarů. Znamená to, že se máme bát sílící se Číny a její expanze? Vidíte k tomu jako reálný důvod? Nebo má Čína jinou strategii, než měla svého času Amerika, která fungovala jako světový policajt?
Tak Čína má nejenom ten program investic v Jižní Americe, ale Čína má veliký program hedvábné stezky, že jo? Což jsou investice, obrovské investice, a prostřednictvím těch investic se ty země zadluží a že dostanou čínské investice, ale musí je splácet a Čína tím získá kontrolu v těch zemích, že podél toho pásu, ty železniční hedvábné stezky, ale to je teďka železnice, no tak tam Čína mohutně investuje a on je ještě nejenom pás jako železnic, jako Čína, Evropa, ale je taky námořní hedvábná stezka, že jo. Že Čína buduje přístavy, buduje přístav na Srí Lance, buduje přístav v Pakistánu, má vojenskou základnu v Džibuti, v podstatě už skoupila řecké přístavy Čína, že tam to končí, se dostanou do Evropy přes Suezský průplav a tam to končí a řecký přístav Pireus je kompletně v čínských rukách. Čínských rukou. Takže to je další obrovská investice Číny. Takže Čína neobsazuje země vojensky, ale dělá to přes ekonomiku. No. A navíc teďka si vemte, jakému velkému sporu došlo teďka kvůli IT, kvůli technologiím páté generace, co Američani zakázali Huawei, že jo, a tak dále. No ale ona už nastupuje 6G, že jo? A tam už to jde o ovládnutí kosmu. Toho, co kolem nás běhá, družice a tak dále. No a tam už jsou v přímém střetu Spojené státy, Čína a dokonce i Indie se do toho pouští už taky.
Znepokojuje vás ta dravost Číny a vlastně i jejich schopnosti?
No tak Čína se vrací na své historické místo, protože v největší mocnosti v 17. století
byla Čína.
Čína a Indie, že jo. No, ta pak nezachytila průmyslovou revoluci, tak Indie taky ne. Tak se propadly, že jo, nastalo období Britů, pak z Británika, že jo. Britové vládli světu až do konce první světové války, ale během té světové války se strašlivě zadluží ve Spojených státech. No a nastupuje pomaličku období Američanů, východní pobřeží Spojených států, začíná vládnout světu. Úplně se to projevilo po druhé světové válce, kdy se zase znova dál zadlužili další země během války. Američani neměli zničené hospodářství, Evropa byla zničená. Takže Američani poskytli Marshallův plán, a tím pádem zabránili jako převzetí moci komunistů ve Francii a v Itálii, ale to byly obrovské investice, že jo? Kontrolovali taky tu ekonomiku těchto zemí. No pak se centrum finanční moci přesunulo na západní pobřeží do Kalifornie. Kalifornie je konec konců 15. nejvyspělejší stát světa. No a z té Kalifornie se to začátkem tohohle století 21. přesunulo do jeho východní Asie, do Číny, do Singapuru, do Hongkongu a teďka už do Indie. Takže jsme tam, kde jsme byli v 17. století.
Kam si myslíte, že se tento vývoj bude ubírat? A jak to zasáhne Evropu, která je uprostřed tady těchto velmocenských her?
Evropa rozhodně nezvětšuje svůj vliv. Evropa není velmoc, mocnost. Za prvé je silná, a už ani ne, tak ekonomicky taky upadá, to už je Čína, Indie za chvíli přeskočí taky Evropu, no a vojensky je pro legraci Evropa.
Snadná oběť?
Snadná oběť. A navíc nemá vůli bojovat. Vůli bojovat v Evropě mají Britové, možná trochu Francouzi. A Poláci. Nikdo jiný.
Máte na to nějakou teorii? Kdy se nám to stalo?
Já myslím, že se nám to stalo v posledních 30 letech, kdy blahobyt prostě rozmazlil generaci nastupující. Všude se říkalo, že už nám nic nehrozí, všechny konflikty skončily. No a z toho nás teďka ty jednotlivé krize rychle vyvedou. A nejhorší ta krize bude asi ta migrační. No. Protože fakt, pokud se jim ekonomicky nepomůže těm severoafrickým zemím a ne tak, že se tam budou masivně vyvážet potraviny a budeme je krmit, ale že se nenaučí produkovat potraviny a produkovat věci, které potřebujou, tak nás ty lidi prostě zahltí svým množstvím. Protože my v podstatě vymíráme jako Evropa.
Pane Jaromíre Novotný, já vám velmi děkuji za váš nesmírně zajímavý geopolitický vhled do současné situace. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 4. února uslyšíte druhý díl rozhovoru s plukovníkem Karlem Klinovským. Budeme si opět povídat o jeho dalších zážitcích z cesty z Nového Mexika do Kanady, a to pěšky. A povídat si budeme nejen o jeho fyzickém stavu, ale také o psychických nebo duchovních vjemech. Poslouchejte nás opět v pátek 4. února.
Samota, je se tam transformuje do různých projevů a různých funkcí. Tak já říkám, samota je navíc fantastická psycholožka a dá se říct sociální pracovnice. Ona si k tobě sedne, ale hodně ti jako tlačí ruku, dá ti do ní tušku a řekne ti, udělej nad tím tlustou čáru. Udělej dokonce tlustou čáru nad tím, co bylo včera, ne co bylo před rokem a před dvěma rokama. Koukej se na zítra. A navíc ona, ta samota, ti řekne, proč přemýšlíš teď v pondělí nad pátkem.
Díky, že jste nás poslouchali a věřím, že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny doposud odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.